Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonkı ve teyze mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Xabarlar günnöligimizden leýärsiňiz. Türkmenistanyň daşary işleri ministri Reşit Meredow, Türkmenistan, Türkiýe, Azerbaýjan arasyndaky üç taraplyň gepleşiklere gatnaşmak üçin 22-24 fevral aralygyny Ankara sapar edýär. Bu saparyň çägini düýün 23 fevralda Reşit Meredow we Türkiýanyň daşary işleri ministri Mevlut Çavuşoğlu ikiçäk gepleşik geçirdi. Olar bu duşukda iki ýurdun ykdysady, siýasy we energiýa gatnaşyklaryny hasa ösdürmegi maslahat etdiler diýip türk mediýasy habar berýär. Bu duşukdan soňra Metduwat üçin ýygnakda ilkinji bolup çykyş eden türk ministri Çavuşoğlu Meredow höwürlenip Türkiýanyň we Türkmenistanyň geljekde hem ähli uğurlar şol sahanda siýasy iqtisadi energiýa boýunça özara hyzmatdaşlygyny ösdürjekdigini aýtdy. Ol şu ýyl Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy münasibetli Türkmenistany türkmen halkyny gutlady we Reşit Meredow bilen gepleşiklerine geljekde haýsy pudoklarda näçe adamlaryň ädiljekdigini gözden geçirjekdigini habar berdi. Çavuşoğlu prezident Berdimuhammedow'un ahirki telefon gepleşiginden çakılı boyunca Süyül prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkmenistan'ı sapar etmek isleyenliğini, bu sapar vaktinde Türkmen Azeri ve Türk taraflarının Türkmenistan'ı yukarı dereceli duşluğunu kurmak isleyenliklerini bu arada hem Meredow filan maslahat edenliğine etti. Çavuşoğlu COVID-19 pandemiyasına karamazdan Türkiye'nin Türkmenistan'ın sevda katnaşıklarının ösyanlığını ve onu 2014 yıldaki derecesine yetirmek için ödara hizmettaşlığın gerimini genildiyenliklerini verilip Türk hova yollarının Türkmenistan'ı tuşlarının yolu koyulmak için Aşgabat'tan kömek sorudu. Ol COVID-19 pandemiyası sebepli Türkmenistan'a uçuş saparlarını edip bilmeyen Türk hava yollarının uçuşlarının pandemiya şertlerini berca edip yolu koyulmak için Türkmenistan'ın kömek soruyarsıydı.
Türk hava yolları pandemi sebebiyle Türkmenistan'a uçamıyor. Önümüzdeki süreçte yine pandemi şartlarına uygun bir şekilde bu uçuşların başlaması konusunda Türkmenistan'ın desteğini rica ettik.
Şeyle de Çavuşoğlu Xadar Deňzindäki dostluk ýatagy boýunça Türkmenistan'ın ve Azerbaycan'ın aralaşyk kazanmagyna hoşal bolanlyklaryny. Bu urda Türk şirketleriniň hyzmatdaşlygy taýýardygyny ýetdi. Türkiýe türkmen gazynyň öz toprağı arkaly Ýewropa aktarylmagyna gatnaşmaga taýýar diýip Çavuşoğlu aýtdy. 23 fevralda Ankara'da geçirilen Metduwat ýygnagyna Reşit Meredow Türkçeden çıkışında kardeş Çavuşoğlu bilen Türkmenistan'ın ve Türkiye'nin siyasi, iktisadi, bilim, sağlık ve beyle kurlarda ödara hizmettaşlığı hasa giyiniltme vardı maslahat edinliklerine aitti. Emma cikmecik malumat vermedi. Ol iki yurdun sevda iktisadi katnaşıklarının barka ösyanlığını verledi. Dine 2020 yılda koronavirus pandemiyasına karamazdan iki yurdun sevda katnaşıklarının cem meçörü 2 milyard Amerikan dolarını dengorlu. Bir erbette Lip Meredow nıltadı.
2020 yılında bu koronavirus pandemi durumlara rağmen ikili ticaret hacmi yaklaşık 2 milyard Amerikan doları oldu. Kötü değil.
Reşit Meredow gelecekte diplomatik siyasi uğurlarda halkara kurumlar ve programmalar şol sahanda BMG'nin İslam hizmattaşlık kuruması bilen hizmattaşlığı barka östürmek vardı hem gurrun edenliklerini sözüne koştu. Ankara'da geçen Metduwat ýygnagy başlamadan öň Mevlut Çavuşoğlu bilen Reşit Meredow Türkmenistan'ın ve Türkiye'nin daşary işler ministerliklerinin 2021-22 yıllarda hizmattaşlığı arasındaki resminame kol koydular. Bu duşuktan sonra Türkmenistan'ın, Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın daşary işler ministerleri üç taraplayın gepleşikler geçirdi. Bundan sonki Metduwat konferensiyasından çıkışında Meredow duşçuyu tarihi deyip pehasiyetlendirip Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın Türkmenistan'ın sol tanı prezident Berdimuhammedow'un öne türen inisiyativalarını madama kollayanlığına minnettarlık bildirip gelecekte hem kollayacaklarına umid etti. Türkmenistan'ın, Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın ahirki üç taraplayın gepleşikleri 2017 yılda Baku'da geçirilipti. Hazar deňdindäki dostluk ýalňyz käni bilelikde öýleşdirmek we ösdürmek goýunça iki döwletiň hökümetleriniň arasynda öýdara düşünişmek memorandumyny gol çekişlikde arasynda wizi ara gatnaşyk arkaly gatnaşan Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow we Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyew bu resminamany Türkmen-Azerbaýjan gatnaşyklaryna täze tapgyra atlandyrdylar.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistandan halkara howa gatnawynyň ýatyrylmagyndan soň ençeme adam ýurtdan çykyp bilmän çykkynsyz ýagdaýda galýar. Şol sanda ýurtdan müdimlik göçüp gidýän maşgalalar. Koronavirus pandemiýasy döwründäki çäklendirmeler köp kynçylyklara hem şahsy dramalara sebäp boldy. Adatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä, häzirki wagtda möňler çadam ýurtdan çykmak mümkinçiligine garaşýar, köpüsi gaty kyn ýagdaýa düşýär. Bularyň arasynda goşa raýatlygy ee bolan adamlar we Türkmenistanyň raýatlygyny almak üçin köp wagt garaşan hem raýatlygy almazdan ýurtdan çykmak kararyna gelenler, raýatlygy bolmadyk adamlar bar. Çelede garandaşlarını görmek için Türkmenistan'a varıp koronavirus sebeple yurttan çıkıp bilmeyen kalanlar hem seyrek değil. Türkmenistan 2020-nji ýylyň mart aýynda uçuşlary togtatdy. Ýylyň dowamında halkara gatnawlaryň täzeden başlanmagyny birnäçe ýyl ýa-da süýşürdi. Iň soňky ýyl 2021-nji ýylyň 1-nji martyna çenli ýa-da testirdi. Häzirki wagtda ýa-da giderli uçuşlaryň bolmazlygy we diňe çäkli orunluk ýörite uçurlaryň gatnamagyndan başga da köp sanly bürokratik talaplar hem adamlaryň Türkmenistany terk etmegine päthkel berýär. Hususan da ortada göçmekçi bolýan adamlar degişli resmi namalary almak üçin ortiýetin elçixanasyna ýüz tutýarlar. Olara oňyň karar berilen halatynda dokumentleri Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugyna geçirýärler. Migrasiýa gullugynyň işgärleri dürli döwlet edaralarından şol adam baradaky maglumatlary ýygnaýarlar. Jinayet işine çekilmänligi, maliýe borçnamalary, aliment tölemek we şoňa meňzeş borçnamalaryň bolup bolmazlygyny anyklaýarlar we adama çıkış ruhsatını berýärler. Kimdir çalçoga awalýar beýlikleri köp aý garaşýarlar. Olaryň arasynda geçen ýylyň bahar aýlarından bäri garaşýanlar bar. Adatlyň habarçylary kynçylyklara duçar bolan maşgalalaryň ençemesi barada habar berýärler. Ýagdaýlaryň birinde üç çağaly ene ahir soňa gitmäge ruhsat alypdyr. Ýöne özi we iki çağaty üçin resmi namalar gelen hem bolsa üçünji çağatynyň resmi namalarynyň ýetenligi mälim bolupdyr. Haýsy tapgyrda ýetenligini anyklap bolmandyr. Maşgala indi bar işlerini baştan başlamaly bolar. Başka bir ýagdaýda maşgala birnäçe aý bäri ruhsata garaşýar. Bu döwürde olar ýene bir çağa garaşýar. Indi garaşmak uzağa çekse, olar çağa dünýä inenden soň ähli resmi namalary ýene-de täzeden ýygnamaly bolarlar. Türkmenistany terk etmek üçin garaşylýan wagtyň uzağa çekmegi ençeme maşgalany agyr ýagdaýa saldy. Kimdir kwartiralaryny eýýäm satyp köçede diýen ýalga aldy. Kimdir biri dostlarynyň ýa-da tanyşlarynyň öýlerinde ýaşamagy mejbur boldy. Köp maşgalalar bölündi. Bu aralykda ýurdun daşyna gidýän ýörite uçurlara isleglär artýar. Ortiýetin S7 aviakompaniýasynyň seýrek uçurlaryna uly nowatlar döredi. Adatlyň Aşgabatdaky çeşmelerine görä ýakyn wagtda ortiýete gitmek üçin sanlyca gönü reis, şeýlede Türkiýanyň üstü bilen uçmak mümkinçiligi bar. 20-nji fevraly planlaşdyrylan uçuş 28-nji fevraly çenli ýa-da süýşürildi. Iki uçur martyň 25-ine we 31-ine planlaşdyrylýar. Anonimlik şertlerine gürleşen çeşmeleriň biri biletiň bahatynyň $371 başga bir çeşme $480 barabardygyny aýtdylar. Tölek dollarda kabul edilýär, türkmen manaty kabul edilmeýär. Adatlyk radiosy S7 aviakompaniýasynyň wekillerinden tesbir alyp bilmedi. Bu aralykda adatlyň habarçylary ýurtdan gitmäge isleklerin uly bolmagy we fevral hem mart aýlarynda ortada göni uçuşlara orunlaryň sanynyň çäkliligi sebäpli köplerin Türkiýanyň üstü bilen uçmak mümkinçiliklere hem razy bolýanlygyny habar berýärler. Yurdun daşına gitmek çoğlayan adamlardan hedir ençeme resmi nama hem talep ediler. Oların arasında suut edilmeyenliği hakkındaki resmi nama, ençe keselin viş spidin yoktuğu varadaki spravka, ruhi hastalık keselhanasından ve narka dispanserinde hatava alınmanlığı varadaki spravkalar, sağlığın umumu yağdayı varadaki spravka göz önünde tutuluyor. Bu şahadet namalar uğramazdan uzal alınmalıdır. Resmi namaları almak işi madde çıktıcıları hem talep ediler. Bundan başka da adamlar yurdun daşına uğrama uçayın Türkmen avada varmalı. Koronavirus pandemiyeti başlarlı veri ekli yük hem yolukçı katnavları payitahtan 620 km uzaklıkta yurdun günde orunda yerleşen Türkmen avadın halkara aeroportundan dolandırılıyor. Yurdun içindeki transport katnavı hem çekli olmağında galiyar. Sivitlerin arasında uluğların hareketi çeklendiriliyor. Yolukçı uutlular geçen Tomsundan veri katnamıyor.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Transplantasiya mätäç şemde oňa mümkinçiligi bolan adamlar daşary ýurtlara ýollaryň açylmagyna garaşýar. Pandemiýa sebäpli halkara gatnaşyklar çäkli galýan mahaly daşary ýurtlarda gaýry goýulmasy sağlyk bejerisini almak isleýän türkmenistanlaryň hem yolları bağlı bolmagyna galýar. Azatlyk Radyosynyň habarçysyna görä beden agzalarynyň transplantasiýasy maksady bilen Hindistan'a gitmek için daşarı devletleri huva katnolarının açılmağına karışan levaplar ayetlerin sahanı köpülüyer. Sarayv etrafının yaşayıcısı 18 yaşlı, hupsuzluk yağdaylar sebeple efirde adı ütküdülün bakadır hem büyürük transplantasiyası maksadı bilen Hindistan'a gitmek için yoğurların açılmağına karışan rayetlerin biridir. Havarçı levapta transplantasiya maksadı bilen daşarı yurtlara gitmek için bakadır yali, başka da yoğurların açılmağına karışan rayetlerin bardığına ediyar. Çılsırımlı operasyalar üçün daşarı yurtlara ütmeğe grubu çatyan rayetler yurt içinde şeyle mümkünçülüklerin yoktuğuna idiyarlar. Türkmenistan'ın sağlık siyasetinin neticesizliği sebeple ağır operasyalar edip bileyen vuraşlar yok. Ulupla kurulan mermer keselhanaların daşı cacek, içindeki teknikaları neticeli ulanıp bileyen soğutlu kadrlar yok deyip bir levaplı Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurur verdi. Bir devurlar transplantasiya uğru boyunca öktü Türk hirurgları her hepten Şenbe ve Yekşenbe günleri Aşgabatda çılsırımlı operasyaları geçirmek için şartnamalı hizmettaşlık ederdi. 2016 yılda Aşgabattaki Türk keselhanası hem yapıldı. Täze keselhanalarda bolsa sowetli kadrların yokduğu hiç kime sır däl deyip bol sözünün üstünü yetirdi. Ýatlasak Azatlygyň çeşmeleri Aşgabatyň Central Hospital Türk keselhanasynyň ygtyýarnamasynyň 2016 ýylyň 31-nji dekabrına dolmagynyň ideýany onuň ýapylanyny. Guruply Türkmen Hindistanlaryň arasynda meşhurlygy eýe bolan bu hastahanada daşary ýurtly şol sanly türkmen hünärmenleriň işlendigini habar beripdi. Resmi medpuwa Türkmenistanyň döwlet siýasatyna sağlyk pudugyna uly üns berilýändigini, täze sağlyk deskalarynyň açylyp ulanylmagy berilýändigini aýdýar. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrungdaş bolýan bir näçe türkmenistanly çylsyrymly operasiýalar üçin daşary ýurt hirurglary bilen hyzmatdaşlygyň täzeden ýoly goýulmagyny goldap çykyş edýärler. Milyardlarca dolar harçlanıp täze keselhanalar guruldu. Emma bahasy 30 000 dolar töwereg operasiýalar üçin adamlar daşary döwletlere gidip bejerik almaly bolýarlar diýip beýle kibir türkmenistanly gurrun berdi. Ol sağlyk pudugyny iýerleýän çykdyjylaryň hatarına transplantasiýa operasiýalary üçin daşary ýurtlarda bejerik almagy zerur hasaplaýan raýatlara döwletden maliýe goldugynyň berilmegini sorady. Mundan özel Azatlyk radiosu sağlygyny bejertmek üçin daşary ýurtlara şol sanly Hindistan'a, Türkiye ya da İran'a gitmeye yıkkın ediyen rayetler ve oların yüzbeyiz olayan kıyınçlıkları var da haber veripti. Türkmenistan'a neyse adamların beden ağzalarının transplantasiyası oyunca bar olan kıyınçlıkları bilen bir hatırdı. Diş implantları hem ansat değil. 2017 yılın Mart'ında Aşgabatta Halkara Stomatologiya Merkezi açıldı. Yönü talava layık implant diş koyup bilen dentist diş lukmanı yok deyip bir Türkmenistanlı Azatlık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Yeri gelene bellesek Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow käri boyunça diş lukmanıdır. Ol prezidentlik vezipesinden öň 2006 ýyla çyn vise premier we minister vezipelerini işlän döwürlerini ýurdun sağlyk pudugyna gödäwçilik etdi. Türkmenistan'a adamın beden agzalarynyň alynmagy, saklanylmagy we transplantasiýasynyň döwlet tarapyndan düzgünleşdirilmegi hökümet we sağlyk ministrligi tarapyndan amala aşyrylýar. Sağlyk goraýş we derman sanagaty ministrligi transplantasiýa bolan we transplantasiýa mätäç adamlaryň sanyny ýörädýär. Türkmenistanın kanunçuluğu adamın beden ağzalarının satın alınmağını, satılmağını ve olar vavatta sevda gelişiklerinin bağlaşılmağını ya da oların reklam edilmeğini qadağın ediyar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosi. Habarlar günnelegimizi halkara teması bilen dogam etdirýär. ABŞ-nyň döwlet departamenti tarapyndan korrupsiýaga garşy çempion hökmünde ikrar edilen 10 adamyň arasynda Gyrgyz derňe web sahypasynyň baş redaktory we Ukrainanyň öňkü baş prokurory hem bar. Täze halkara korrupsiýaga garşy çempionlar bayramynyň ýeňizleri 23 fevralda döwlet sekretary Antony Blinken tarapyndan ýa-da edildi we ol bu bayramyň öz ýurtlaryna korrupsiýaga garşy gaýdusyz göreşýän we köplenç düşmançylyk bilen ýüzleşýän bolýan adamlary ikrar edýändigini aýtdy. Kırgızstanın Faktçek derine web sahipasının baş redaktori Bolat Temirovke geçen yıl parlamentte anamsızlık ses verişliğine Ukrayna'nın baş prokuroru vedipesinden boşaltılan Ruslan Rayabashovka hem teada bayrağı münasip bolli. Faktçek ve açık çeşmeli derine uğraması olan Bellinkat Gümrük kulluğunun başlığının önkor nazarı Rayimbek Matreimov hem de onun Kırgızistan'ın 1 milyard dolar töwereği pul çıkarılma bilen bağlanşıklı korrupsiýa dawasynyň merkezinde bolan garnaşlaryny nerňedi. Matreimov şu ayda korrupsiýa aýyplamalary esasında gaýtadan tutsak edildi we her kuwagtda deslapky tutsakhanada saklanýar. Temirov 2020-nji ýylyň ýanwaryna derňe çap edilenden soň web sahypasynyň Bişkekdäki darasynyň golaýyna hüjüm edildi we bu ýagdaý Birleşen Ştatlaryň hemde bir näçe metduat adatly guramasynyň gyrgyz häkimetlerini çarasyn hemde düýüpli derňe geçirmäge çağırmagyna alyp geldi. Rayabashovka Ukrainanyň gaýyklyk galmagarynyň öýjügine urulan baş prokuraturasyny düzgün tertibe salmak we has professional etmek urunyny alyp baran tagallalar üçin aktivistler tarapyndan gowgörlýärdi. Ol bu wezipede 2019-njy ýylyň 29-njy awgustundan tä 2020-njy ýylyň 5-nji martyna wezipesinden çetleşdirilýänçe baş prokuror bolup işledi. Blinken bayrakları ıglan etmek gülen korrupsiyanın hukupsuzluğu vekim salyanlığını, iktisadi ösüşü pähkel veriyanlığını, demokratiya ve adam hukuklarını ziyan yetiriyanlığını, devlet edaralarına olan anami yok ediyanlığını, transmilli cinayetçiliğe yol açıyanlığını, devlete ve hususu pudova degişli seri işteleri başka uğurlara aktırıyanlığına etti. Biden administrasiýasy bu meseleleri çözmekdäki üstünlüğün diňe korrupsiýaga garşy tagallalary gollaýan batyrgaý şahsiýetler we korrupsiýaga garşy halkara ülmüler baradaky borçnamalaryny ýerine ýetirmek üçin işleýän ýurtlar bilen bilelikde işleşmek arkaly gazanyljakdygyny gowgulýar diýip Blinken aýtdy. Albaniýaly Ardian Dvorani, Ekvadorly Diana Salazar, Mikronezýaly Sofia Pretrik, Gwatemalaly Juan Francisco Sandoval Alfara, Gwineýaly Ibrahim Khalil Guaya, Hindistanyň Anjali Bukhartwaç, Iraqly Duhulha Muhammed, Liviýaly Mustafa Abdullah Sanalla, Filippinli Victor Sotto ve Sierra Leone'li Francis Ben Kayfala dağı hem halkara korrupsiýaga garşy çempionlar bayrağının ýeňizleri boldy.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Lewap we Mara welaýatlaryna sowuk howa aralaşdy. Sebeti gar ýagdy. Türkmenistanyň günnegor sebitlerine ýene de sowuk howa aralaşdy. 24-nji fevralda Mara welaýatyna gar ýagdy. Bayramalynyň käbir oblaryna elektrik kesildi. Lewapda howanyň sowukluğu gijelerini -16 gradus üçin aşaklaýar. Darganaty etrawynyň käbir oblaryna güýçli sowuk sebäpli gaz turbolary hatardan çykdy. Bular Bana da Azatlyk radiosynyň habarçylary habar berýärler. Marly ýaşaýjylar geçen aşama çenli howanyň maýyl bolanyny, şol sebäpden Mary we Bayramaly şäherleriniň köp gatly ýaşaýyş töylerine, mekteplerde çağılar bağlarını ve medeniyet töylerine yıldış ulgamlarının ösürlönlüğünü, yöne bunun iyiyanı birden ağrılaşan soğuk kuvanın adımları başağa yedinliğine idiyarlar. Bayram Ali'nin Kavro obularına yerdenen veri Tokyo deyip bir marlı yaşayıcı 24. fevralda Azatlık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Bayram Ali etrafının ova yaşayıcıları yerlerdeki elektrik tütünlerinin ve elektrik kesirici simlerin mevrütünün geçenliğini, oların en çemesinin Sovet Sayıda devrine çekilen simlerden aydiyarlar. AccuWeather hava mağlumatları saytına uğrayan şu günler havanın temperaturası Levap'ta gecelerine -16, günlüklerine -6 gradusu cenni aşaklayar. Marada havanın temperaturası gecelerine -10, günlüklerine 0 gradusu cenni soğuyar. Yine hava mağlumatına uğrayan yine 4-5 günlüğün has takiği 1. Mart'tan son havanın temperaturası birden günlüklerine 17 gradusu cenni maylayar. Türkmen avatta güçlü gar yağıyar. Dün gecenin yarından son dargana tanın ençeme dayıxan birleşiklerine soğuk hava sebeple gaz turbuları yarıldı. Adamlar gazsız kaldılar. Kızılravat Brata ovalarına henizem gaz noktanlıkları becerilmedi deyip bir levaplı 24. fevralda azattığın havarçısına gurrun verdi. İrden hava soğuk oldu, gar yağdı, çağılır mekteplerde klasların katı soğuk kolonuna etti. Öylerin içi hem soğuk, yıldış ulgamlarımız buzyalı. Öyün içine cemperlik ediyersi bir bayramanlı yaşayacak etti. Levap ve Mara velayetinin ençeme yaşayıcıları azattık radyosunun havarçıları bilen gurrun döşlükte. Sevitte durmuş infrastrukturalarının yağdayının yaramazlığını, ova yerlerine elektrik sütünlerinin könönşönlüğünü, oların soğuk kovada hatardan çıkyanlığını, yağış yağmurda köçelerin batığa buluşyanlığına idiyarlar. Sehel Şemal Bolsa elektrik simleri üzülüyer deyip bir etraf yaşayıcı saytti. Onun sözlerine göre çıra sönüne elektrik idarası toğup cünçülüğünün Şemal yatağına gaytadan yolu koyulacaktuğuna idiyar. Bu aralıkta Sevit'e soğuk kova ağrılaşyan mahalı dayıxanlar ekinlerinin aladasını ediyar. Adamlar öz mellek yerlerine eken kartoşkolarını ve beylikü gök bakça ekinlerini aladı ediyarlar deyip marlı dayıxan aytti. Son kıgış günlerine Türkmenistan'ın dürlü künceklerine kova yığı yığıdan ütküyar. Türkmenistan'ın kronikası neşrinin Meteo Jurnal kova mağlumatları saytına salgılanıp haber vermeni vere 17. fevralda Aşkavat'ta kovanın yılılığı 30 gradusdan 0-6 gradusa çenli pese kaçtı. Mayıl kovanın iyiyanı 18. fevralda yurdun günü vatar sevdiklerine, bereket bu eserdar etraplarını hem de Balkanavat bu Türkmenmaş şehirlerine gar yağdı. Türkmenistan'ın devlet metbuğutu soğuk hava akımının arasına hatırdan çıkayan durmuş infrastrukturaları, elektrik üpçünçülüğünün kesilmeği, yıldış ulgumlarının akın noktanlıkları ve gaz turbolarının yarılmağı var da haber vermeyer.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Efirde haberler gündelik bilen men Şaymerdan oğlu Muradi. Birleşen Milletler Kuramasının Afganistan boyunca yürüyütü vekilhanası Yunaman'ın yeriden yıllık hasabatından belli oluşuna göre 2020 yılda 3000'nin kurarak parahat yaşayıcı Afganistan'da helak oldu. 5800 rayet adamlar yaralandı. Belli birisini nişana alıp öldürmek vakaları 45% arttı. 1200 adam hedefi hücumların fidası oldu. Birleşen Milletler Kuramasının Baş Sekreterinin Afganistan boyunca yürüyüşü vekili Hanım Dibura Livans Asude İlat'ın ölümünün Afganistan'da artandığına huvatirlenme bildirdi. Hedefi hücumlarının köpelendiğini özlerinin şayat bolyanlığını Hanım Livans belledi. Birleşen Milletler Kuramasının yaradığı raporunda rayat adamların ölümünün 50 götürümünün Taliban savaşçılarının hücumlarında yüz veriyandığı beyan ediliyor. Emma Taliban hareketi bu malumatı reddediyor. Şuna karamazdan Afganistan'ın korunmak ministerinin orunmasarı Şah Mahmud Miyahil yurtta devam ediyen kan döküşlüklerin günahkarının Talibanlardığını öne sürüyor. Sebebi olur öz hücumlarını devam ettiriyorlar. Açıkların durdurulmağına Talibanlar razı olmadı deyip Miyahil aydiyar. Amerika'nın Birleşmiş Ştatları bilen Taliban'ın arasında bağlaşılan alalaşıktan sonra Talibanlar öz hücumlarını arttırdı. Hukuk koruyucu aktivistleri ve jurnalistleri nişana alıp öldürmek vakaları hem köpeldi deyip bilermenler belliyar. Afgan güçleri bilen cengçilerin arasında bolyan çatışıklarda Asude İlata yetyen ziyanın has yokorlanandığını adem hukuklarını koruyucu kuramanın vekili Lal Gullal aytti. Bu yağdayın kabul ederlikli değildiğini Lal nıhtadı. Geçen 3 ayın devamında Parahat İlat'ın ölümünün has köpelendiğini Lal belledi. Taliban'ın siyasi vekiliyeti bilen hükümet toparının arasında bir ay ara kesmeden sonra Doha'da yine duruşuklar başlanıldı. Amerika'nın Birleşen Ştatlarının Afganistan boyunca yürütü vekili Zalmay Halilzad'ın yine Katar'a sefer edeyenliği bildiriliyor.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelügimiziň şuň kysany geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.